rašto vietas, kurias aš norėsiu naudoti šiandien. Rašo, dar galioja pažadas leisti įžengti į jo atilsį. Todėl sergėkimės, kad kuris nors iš jūsų nepasirodytų praradęs tą progą. Šiandien aš noriu kalbėti apie įėjimą į Dievo poilsį. Jeigu pažiūrėsime į raštą, sako, nesibaiminkite, nesirūpinkite. Apie 80 kartų Biblijoje rašoma, nesibaiminkite. Dievas įsako mums nesirūpinti. Kodėl? Nes jis žino, kad priešas naudoja baimę, kad paralyžiuoti mus, kad mes jaustumėmės bejėgiai ir kad mus nuginkluoti. Bet viešpats sako, mes galime išpažinti. Izaija 43:1 sako, nebijokite, nes aš pašaukiau jūs vardu, jūs esate mano. Tegul tai įsigeria į jūsų širdis šį rytą, ką tėvas sako mums, kada audros sukyla, Dievas sako, nebijok, nes aš išpirkau tave, aš pašaukiau tave vardu, tu esi mano. Amen. Yra gera Dievo baimė. Yra gera Dievo baimė, kaip rašo Žydams 4:1, bijokite, kad kas nors neprarastų tą įėjimą į poilsį, į Dievo poilsį. Taigi, poilsis yra kažkas nepasiekiamo šiais laikais, kada žmonės skuba, bėga visur. Londonas niekada nemiega. Galite nusipirkti burgerį, maistą, bet kokiu dienos metu. Viskas atveikia visą parą, netgi naktį. Galite keliauti iš rytų Londono į vakarus, apsipirkti. Bet kuriuo paros metu, naktį, visada yra judėjimas kamščiai dieną ar naktį. Taigi mes gyvename šitame pasaulyje, kuris spaudžia mus visada skubėti, visada susispausti į tas 24 valandas. Ir daryti begalę dalykų, kuriuos mes turim padaryti. Taigi mes gyvename šitam pasaulyje, kuris pilnas streso. Ir šitam pasaulyje poilsis yra kažkas beveik neįmanoma. Nes streso daugėja ir yra spaudimas daryti tuos visus, judėti, skubėti, daryti tuos visus darbus nesibaigiančius. Visą sąrašą darbų ir reikalų, kurių mes neturim pakankamai laiko viską padaryti. Bet aš esu šiandien čia jums pasakyti, kad yra poilsio vieta jums ir man, kiekvienam tikinčiam. Nepriklausomai nuo gyvenimo bėgio, kuris vyksta aplinkui mus, nepriklausomai nuo audrų ar priešo atakų, yra poilsio vieta jo žmonėms. Amen. Taigi Biblija sako, kad Dievas sukūrė žmogų pagal savo atvaizdą ir pavidalą. Ir jis pats, kada kūrė žemę, jisai ilsėjosi. Ne dėl to, kad jis buvo pavargęs, bet mėgautis, kad jis galėtų mėgauti savo kūrybą. Tai, ką jis atliko. Taigi Žydams aštuoni nuo pirmos eilutės sako, svarbiausiai mūsų svarstymuose tai, Svarbiausiai mūsų svarstymuose tai, kad mes turime tokį vyriausiąjį kunigą, kuris danguje atsisėdo didybės sosto dešinėje. Čia Dievas nori parodyti skirtumą tarp Seno testamento pranašų ir vyriausiojo kunigo, kuris atsisėdo Dievo sosto dešinėje, Tėvo dešinėje. Ką reiškia, kai tu esi pasodintas? Kada tu sėdi, tu ilsiesi. Kada mes sėdime, mes ilsimės. Ar tai tiesa? Taigi, Jėzaus Kristaus pozicija, Dievo tėvo pasodintas Dievo sosto dešinėje, yra poilsio vieta. Taigi, jis vadinamas aukščiausiųjų, vyriausiųjų kunigų. Seno testamento kunigai niekada nesėdėdavo, kada šventykla buvo paruošta, pastatyta. Jie turėdavo, ten buvo stalas, jie turėdavo padengti stalą, būdavo žibintai. Nebuvo ten kėdžių, kad jie galėtų atsisėsti. Tai įdomu, ten nebuvo kėdžių, nes kunigai nesėdėdavo. Jie dirbdavo, jie pastoviai dirbdavo. Žydams 10:11 sako, kiekvienas kunigas kasdien stoja tarnauti ir daug kartų atnašauja tas pačias aukas, kurios niekuomet negali panaikinti nuodėmių. Taigi vėl ir vėl ir vėl. Ir tai negalėdavo panaikinti mūsų nuodėmių. 9:00 ryto jie atnašaudavo pirmas aukas, tada 3:00 vėl atnašaudavo. Ir 6:00 tarp to jie stovėdavo. Jūs galvojate, jūsų darbas yra sunkus. Jūs galvojate, labai blogas darbas. 6:00 tarp tų paukojimų jie stovėdavo. Ir įdomu tai, kad Jėzus buvo atnašautas, paukotas 9:00 ryto. 9:00 ryto aukos metu. Ir 3:00, 6:00 jisai kabojo ant kryžiaus. Jis nemirė, jis paukojo, jis atidavė savo gyvenimą, savo dvasę. Jis viską kontroliavo. Bet ne taip kaip Seno testamento kunigai, jis neatnašavo, neaukojo jokių gyvulių aukų kraujo. Todėl Jono 19:30 sako, jis pasakė atlikta ir tada atidavė savo dvasę. Taigi 6:00 jisai kabojo ant kryžiaus ir tada jis pasakė, tai atlikta, atpirkimo auka buvo atlikta, užbaigta. Aukščiausiojo kunigo tarnavimas yra tobulai tobulas, nieko negalim į tai pridėti, nei nieko atimti. Kartais velnės spaudžia mus galvoti, kad mes nepakankamai darome, todėl mes neturime prasilaužimo, mes nesėjome pakankamai, todėl mes nepjauname pakankamai. Jis sako, kad kažką nepadarėme. Prisiminkite, kad auka, kurią Jėzus atliko, yra tobulai atlikta. Niekas nieko negalima atimti, nieko pridėti. Ir tai buvo mums, jums ir man. Aleliuja. Taigi žydams 10:11-12 sako, kiekvienas kunigas kasdien stoja tarnauti ir daug kartų atnašauja tas pačias aukas, kurios niekuomet negali panaikinti nuodėmių. O šitas paukojas vienintelę auką už nuodėmes amžiams atsisėdo Dievo dešinėje, bet šitas aukščiausiasis kunigas, šitas vienas žmogus, kada jis paukojo auką, kuri buvo jis pats. Auką už nuodėmes vieną kartą visiems laikams. Niekada nepakartojama. Jis atsisėdo Dievo dešinėje, kada Dievo sūnaus auka buvo atlikta. Tada Efeziečiams 1:20 rašo, Dievas tėvas prikėlė jį iš numirusių ir pasodino savo dešinėje danguose. Gal vieną dieną Dievas man duos malonės išmokti jūsų kalbą, bet dabar, kada jūs šlovinot lietuviškai, aš tiesiog pasijungiau. Aš mačiau vertimą ir man patinka jūsų šlovinimas. Man patinka būti ateiti anksčiau, kalbėti su jumis, šlovinti kartu. Galbūt mes galim pašlovinti po pamokslo. Taigi, kada sūnaus auka buvo atlikta, Biblija sako, Dievas tėvas prikėlė jį iš mirusiųjų ir pasodino savo dešinėje danguose. Prieš 1000 metų Dovydas pranašavo 110 psalmei, jis sako, Viešpats pasakė mano viešpačiai, atsisėsk mano dešinėje, tol, kol aš visus tavo priešus nukausiu. Atsisėsk mano dešinėje, kol aš padėsiu visus savo priešus suoleliu tau po kojų. Karaliaus priešai buvo atvesti, surišti ir jie turėjo priklaupti prieš karalių. Tai buvo pergalės ženklas. Karalius sėdi savo soste ir jis tada savo pėdą paliečia belaisvius, suimtuosius. Tai buvo pergalės ženklas. Dėl to Dievas pasakė, kada Jėzus nugalėjo mirti, kada jis buvo prikeltas iš mirusių, jis pasakė, atsisėsk mano dešinėje. Tai buvo valdžios vieta, kol aš padėsiu, paklosiu tavo priešus suoleliu tau po kojomis. Taigi Jėzus sėdė Dievo tėvo dešinėje, tikėdamasis, kad visi jo priešai bus pakloti po jos kojomis. Taigi, jei Dievas tai pasakė, dabar jis sėdi Dievo tėvo dešinėje ir rašo, kol aš paklosiu visus tavo priešus suoleliu po tavo kojomis. Kada Jėzus nugalėjo ant kryžiaus, dabar jis pasakė, atsisėsk mano dešinėje. Efeziečiams taip pat sako, Efeziečiams 1:22-23. Pirmas Efeziečiams 1:22-23. Ir visą jam palenkė po kojų, o jį patį pastatė viršum visko, kad būtų galva bažnyčios, kuri yra jo kūnas, pilnatvė to, kuris visą visur pripildo. Jėzus yra galva bažnyčios, o bažnyčia yra kūnas, Kristaus kūnas. Iš ko susideda kūnas? Jūs ir aš, visi, kurie seka Kristumi, yra Kristaus kūnas. Mes esame Kristaus kūnas ir Jėzus yra galva, kūno galva. Efeziečiams 2:5-6 sako, mus mirusius nusikaltimais prikėlė gyventi su Kristumi, jūs juk esate išgelbėti malonę. Prikėlė ir pasodino danguje Kristuje Jėzuje, kad ateinančiais amžiais beribį savo malonės lobį parodytų savo gerumu mums Kristuje Jėzuje. kada mes buvome numirę savo nuodėmėse, Dievas prikėlė mus Jėzuje Kristuje, kada mus išgelbėjo. Jėzus atpirko mus savo krauju. Taigi atpirkimo auka nėra mūsų darbas. Jėzus atliko viską. Tai yra malonės dovana mums. Ar mes esam to verti? Mes nieko neprisidėjome prie to, tik priėmėme šitą dovaną. Dievas prikėlė mus kartu su Kristumi ir pasodino mus danguose. Ką reiškia esi mano dešinioji ranka? Reiškia, kad tu esi valdžia, tu esi šalia manęs. Taigi štai, kur Kristus yra pasodintas ir mes esame Kristuje, mes esame Kristaus kūnas. Taigi mes esame autoriteto dalis, mes turime valdžią danguose. Štai, kur mes valdome, Kristuje. Taigi, draugai, ką aš noriu jums šį rytą patarti, kada mes esame Kristuje, mes esame Dievo Tėvo dešinioji ranka ir tai yra poilsio vieta. Tai yra mūsų poilsio vieta dvasioje. Dievas šaukia mus į poilsio vietą, kol jis paklos visus mūsų priešus suoleliu po mūsų kojomis. Nežinau, kokius priešus jūs sutinkate šį rytą ar visus šiuos metus sutikote. Kada mes einame į naujus metus, mes turime įeiti į poilsio vietą, tikėdamiesi, kad šitie priešai bus pakloti suoleliu po jūsų kojomis. Ar tai ligos, ar tai nepriteklius, ar tai spaudimas, depresija, rūpesčiai, priklausomybės, alkoholiui, narkotikams, seksui, ar kas tai bebūtų. Viešpats pasakė mano viešpačiui, atsisėsk mano dešinėje, kol aš paklosiu tavo priešų suoleliu po tavo kojomis. Jis sako taip pat mums, atsisėskite poilsio vietoje, kol jis paklos priešus po mūsų kojomis. Viešpats tai padarys. Aš tikiu malda ir dvasinė kova. Viskas yra labai svarbu, bet ne jūsų dvasinė kova atneša pergalę. Pergalė jau buvo iškovota, pergalė jau padaryta. Dievas pats paklos tavo priešus po tavo kojomis. Viešpats Dievas paklos mūsų priešus po mūsų kojomis, kada mes pradėsime ilsėtis jame, kada mes užimsime tą poilsio vietą. Viskas buvo atlikta ant kryžiaus, kada Jėzus priėmė auką ir paukojo save ant kryžiaus. Nes jis turi valdyti, kol paguldys visus priešus po savo kojomis, 1 Korintiečiams 15. Taigi, Kristus valdo, Kristus karaliauja. Kur jis yra šiuo metu? Danguje, kur jis sėdi tėvo dešinėje, bet Biblija sako, jis karaliauja. Jėzus turi karaliauti. Taigi jis karaliauja, kol jis sėdi. Jis karaliauja, kol jis yra pasodintas Dievo tėvo dešinėje. Jis karaliauja, kol jisai ilsisi. Bažnyčia yra Jėzaus Kristaus kūnas. Mes esam pašaukti valdyti, karaliauti šitoj žemėje. Nebūtinai rūmuose, Bekingamo rūmose. Nebūtinai turime būti rūmose, bet štai čia mūsų karaliavimo vieta. Mes galime valdyti, karaliauti tik, kada esame poilsyje. Tik, kada mes esame poilsyje. Tada mes valdome, karaliaujame. Tada mes pasitikim, tada mes demonstruojam savo pasitikėjimą. Tada mes parodome savo tikėjimą, savo pasitikėjimą. Mes turime išmokti ilsėtis, kol mes esame čia. Kai aš prisimenu, aš pamokslauju apie poilsį, bet aš stresuoju. Aš bijojau, kad nepavėluosiu, bet aš turėjau išmokti pasitikėti, ilsėtis. Mes galime karaliauti, valdyti, kada mes ilsimės, kada mes esame poilsyje. Ir tada Viešpats paklos mūsų priešus po mūsų kojomis. Jono 10:10 sako, priešas ateina vokti, griauti ir žudyti, bet aš atėjau, kad jie turėtų gyvenimą, kad apščiai jo turėtų. Jėzaus tikslas, kada jis atėjo sugriauti velnio priešo darbus ir atduoti gyvenimą su pertekliu. Zoja gyvenimas, dieviškas gyvenimas, štai kam jisai atėjo, kad atstatyti mus. Ir šis gyvenimas su pertekliumi, negali juo mėgautis, kol nesi poilsyje. Ar pastebėjote, kuo daugiau mes bandome ir bandome? Galbūt tai tik aš, bet aš negaliu pasiekti to. Aš bandau, negaliu to pasiekti ir neturi to. Bet kuo mažiau mes bandome mūsų pačių jėgomis ir sakome, Viešpatie, dėkoju, kad tu sumokėjai kainą, nes Dievas taip pamilo pasaulį. Ar tu esi, ar jūs esate pasaulio dalimi? Dalis iš jūsų ne. Bet jeigu tu esi šiam pasaulyje, Dievas sako, Dievas taip pamilo pasaulį. Jeigu jis taip pamilo pasaulį, kad atidavė savo viengimį sūnų, kaip jis galėtų pagailėti ko nors kito? Kaip jis gali gailėti tau ko nors kito? Kuo daugiau mes ilsimės, tuo daugiau mes galime valdyti jame. Bet mes turime tikėti, kad Dievas duoda visus gerus dalykus. Mes bandome paimti tuos gerus dalykus, bet tai vėluoja ir mes galvojame, kad mes praradome. Bet Dievo žodis sako, kad visi plaukai netgi ant mūsų galvos yra suskaičiuoti ir nenukrenta be jo žinios. Jis žino tavo plaukų skaičių ant tavo galvos. Tai sudėtinga. Tai nuostabu. Tai parodo, kaip labai jis rūpinasi jumis ir manim. Esame labiau brangus negu žvirbliai, bet jis maitina net žvirblius, parūpina juos maistu. Jei mes tikime, kad Dievas taip pamilo ir įdėkime savo vardą čia, kad atidavė savo sūnų už mus, kaip jis gali visų kitų dalykų pagailėti? Mūsų gyvenimai bus pakeisti, kada mes tai suprasime. Galbūt mes meldėmės, kad Dievas duotų mums apreiškimą savo meilės, kaip labai jis mus myli. Daugumas iš jūsų turite vaikus. Nieko jūs nepagailėtumėte savo vaikams. Kada mes su šeima atvykome į Londoną prieš kelias dienas, mes apsilankėme Oksfordo gatvėje, pažiūrėti šviesų dekoracijų. Ir ten buvo eilė, tai eilė, mes turėjom laukti eilėje, bet eilė buvo labai didelė. Mes nepasiruošėme, nenusipirkome interneto bilietų, bet mano dukra buvo labai nusivylusi, jinai verkė. Ir mes atsistojame į tą eilę, bet turbūt ten būtumėm laukę valandą, kol būtumėm patekę į vidų. ir tuo metu jau būtų uždaryta. Taigi mes palikome tą vietą, bet mano širdis buvo tame, aš norėjau tai padaryti. Tai tėvo širdis vaikams. Tu darai viską, ką gali padaryti. Kada mes bandome, mes esam ten apačioj ir bandome, mes nematome viso vaizdo. Todėl mes turime pakilti ir ilsėtis Dievo dešinėje. Vieną kartą aš turėjau viziją ir mes meldėmės, bet nebuvo, mes meldėmės dėl to dalyko, bet nebuvo, mes negalėjom pamatyti rezultato. Ir kada mes pakilome, staiga mes pamatėme tą atsakymą, tai vyksta su mumis dažnai, kada mes kuiščiamės žemiškuose dalykuose, mes sukamės ten ir nematom to Dievo akimis. Todėl mums reikia pakilti ir pamatyti Dievo akimis. Viešpats parodys tą kelią, kada tu nori atidaryti duris, bet jos neatsidaro, gali jas išlaužti, bet nelaužkite durų, jeigu Dievas jums nesako to daryti. Jūs turite žinoti, kurias durys. Dievas negaili gerų dalykų jums. Mes turėjome Kalėdų šventės, turbūt gavote daug brangių dovanų. Ypač vaikams, Jūratė ir Mantas gali patvirtinti, mes norime duoti savo vaikams geriausių dovanų. Priešas ateina, kad vokti, griauti ir žudyti, bet aš atėjau, kad duoti gyvenimą ir gyvenimą su pertekliu. Šitas gyvenimas su pertekliu ateina iš poilsio vietos, kada mes esame poilsio vietoje. Dievas pasakė Izraelio tautai pakartoto įstatymo 12:9. Nes dar nesate atėję į ramybės vietą, į paveldą, kurį Viešpats jūsų Dievas jums duoda. Tada pakartoto įstatymo 25:19. Todėl, kai Viešpats tavo Dievas bus davęs tau poilsį nuo visų tavo priešų visame krašte, kurį Viešpats tavo Dievas duoda tau kaip paveldą, ištrinsi Amaleko atminimą po dangumi, neužmiršk. Taigi pakartoto įstatymo 25:19. Tas kraštas buvo pažado šalis, paveldo šalis, bet jis dar nebuvo duotas. Ir jis sako, kada Viešpats tavo Dievas bus davęs tau poilsį nuo visų tavo priešų visame krašte, kuri Viešpats tavo Dievas duoda tau kaip paveldą. Taigi poilsio nėra tol, kol pasieki pažado žemę, kol paimi paveldo žemę, kurią Dievas tau duoda, tam, kad pailsėtume ten. Taigi jie nesilsėjo tol, kol jie nepasiekė pažadėtosios žemės. Tai nėra geografinė vieta, tai dvasinė vieta. Kada mes įeiname į pažadėtą žemę, tai yra gyvenimas su perteklium, kurį Viešpats pažadėjo mums. Tai visi palaiminimai, kuriuos mes gauname dėl Jėzaus aukos ant kryžiaus. Tai, ką jis iškovojo. Taigi mūsų paveldas yra gyvenimas su perteklium ir poilsis, mūsų paveldas, mūsų pažadėta žemė, kurią mes turim užimti, tada mes galim ilsėtis. Ir čia rašo, kad kada mes einame į poilsį, iš poilsio žemę, tada mes galime mėgautis viskuo, visom gerybėm, kurias Viešpats mums pažadėjo. Kada jie įėjo į pažadėtą žemę, tada jie ilsėjosi. Kada mes pabaigiame kažką, tada mes ilsimės. Jūs laukiate prasilaužimo ir sakome, kada kada įeisime į tą prasilaužimą, tada mes ilsėsimės, tada mes turėsime poilsį. Dievas duoda mums visus gerus dalykus. Ir poilsis čia yra pasitikėjimas, kad Jėzaus Kristaus auka buvo tobulai padaryta, atlikta. Atpirkimas yra tobulas. Jis yra mūsų atpirkėjas. Jis yra mūsų atpirkimas. Mes nieko negalim padaryti, kad atpirkti save. Bet Kristus yra mūsų atpirkimas, atpirkėjas. Jis buvo padarytas prakeikimu, nes yra parašyta, kad prakeiktas kiekvienas, kuris kabo ant kryžiaus. Kodėl? Kad visi palaiminimai būtų suteikti mums. Ką mes turime daryti, kad gauti visus palaiminimus Abraomui duotus mūsų paveldėjimui? Nieko, tik įeiti į pažadėtą žemę, patikėti. Dievas sako, kad Jėzus yra mūsų teisumas ir dėl jo mes kaip dovana gauname jo teisumą. Taigi nesvarbu, ką padarėte blogą šį rytą, vis tiek esate jo teisume. Nes kada mes suprantame, kad Jėzus Kristus yra mūsų atpirkimas, tada mes galime ilsėtis, įeiti į poilsį. Mes galime pasakyti, jeigu aš neišeisiu iš savo kambario, išmesiu savo televiziją ir tada nuodėmė neteis. Ne, mes turime tikėti, kad jis yra mano atpirkėjas, mano atpirkimas, mano teisumas ir mano pašventinimas. Ką reiškia, kad jo kraujas pastoviai nuplauna mus. Netgi jeigu mes suklystame, jis vis tiek yra mūsų teisumas, nes mes priėmėme, mes esam priimtini jame, mes esam pasodinti tėvo dešinėje, mes esame jame. Mes esame jo numylėtiniai, Kristuje Jėzuje, pasodinti jo dešinėje, kol mūsų priešai bus pakloti po mūsų kojomis. Ir mes ten sėdėme ir priima visus palaiminimus, kurie ateina nuo kryžiaus, nes Jėzus sumokėjo kainą už visą tai. Jis yra išmintis, Jėzus Kristus yra padarytas išmintimi. Kada mums reikia išminties, Dievas pažadėjo, jis yra išmintis. Mes galime vaikščioti Dievo išmintyje ir žinoti, ką daryti, ko nedaryti tiksliai. Ta išmintis ateina iš poilsio vietos, kada mes ilsimės Kristuje. Ačiū Dievui už išmintį, už viešpaties išmintį. Jo išmintis gali pasakyti, patarti tau, kur pirkti namą, jeigu nori įsigyti, kur yra geriausias namas, kur yra geriausia kaiminystė vieta, bet kur viešpats jūs nuvestų. Tai gali būti Irakas, bet tai bus tavo saugiausia vieta, palaiminimo vieta. Bet mes galime nuvykti į saugiausią vietą, kur atrodo kaip rojus prie jūros, bet kažkas gali atplaukti, kažkas pavojingo, bet mes galime kalbėti ir nugalėti priešus. Mes galime naudoti mūsų pačių protą, bet tai gali būti ne pagal Bibliją. Kartais mes pasitikim savimi, savo intelektu, savo pažinimu. Ir neįleidžiame Dievo į savo mąstymus, į savo kelius. Bet palaimintas gyvenimas su perteklium yra Dievo vedime, kada mes įleidžiam Dievą į savo gyvenimą. Tai, ką mums reikia daryti, tai patikėti. Tai nereiškia, kad mes gulime ant sofos ir sakome, aš tikiu, aš tikiu, aš tikiu. Bet tikėti. Ir tikėjimas gali būti darbas. Mes turime kovoti, kad tikėti. Nes netikėjimas aplinkui. Kodėl Izraelio vaikai neįžengė į pažadėtą žemę? Dėl to, kad jie netikėjo. Jie netikėjo pažadu. Ir rezultatas jų netikėjimo buvo tai, kad jie neįėjo į pažadėtą žemę, į poilsio žemę. žemė buvo gera, Viešpats davė jiems tą žemę, bet jie netikėjo. Jie galėjo įeiti į tą gyvenimą su perteklium, nes Jėzus nupirko savo auką, tai yra mūsų. Nežinau, ką jūs einate per kokius dalykus, galbūt tai liga tavo kūne. Prieš tai, kaip Jėzus nešė kryžių, kiek kartų jis buvo muštas, jo nugara, jis galėjo tik mirti ant kryžiaus, bet rašo, kad jo žaizdomis mes esame išgydyti tos žaizdos nuo mušimų. Tai tiesa, tai, ką Jėzus įvykdė. Ir Biblija sako, patikėk ir priimk tai. Ir nerašo ten, kad pirmiau priimkit ir paskui tikėkit, bet rašo, tikėkit ir priimkit. Biblija sako, tikėk manim ir tada pamatysi. Mums, kad priimti tą gyvenimą su perteklium, reikia eiti į Dievo poilsį, į poilsio žemę. Kad mėgautis Naujojo Testamento pažadėtąją žemę, mes turime dirbti. Taigi sakai nedirbti, bet paskui sakai dirbti. Tai, ką aš kalbu, tai nėra savo teisumo darbai, mūsų nuosavo teisumo darbai, bet mūsų pastangos padėti Dievui, pažiūrėkite, kaip aš pasninkauju, kaip aš meldžiuosi, nes norime įtikti Dievui, kad jis padarytų kažką mums. Bet jis nepalieka gerų dalykų. Mes neturime melstis, kad būti jo knygoje, kad mūsų vardas būtų įrašytas jo knygoje. Jūsų vardas jau ten yra. Aš nekalbu apie šituos darbus, apie darbus, apie šitą darbą, bet aš kalbu apie pastangas, kad pasitikėti, tobulai pilnai pasitikėti ant Dievo Kristaus kryžiaus padarytų darbų ant kryžiaus. Jo tobulą auką, aš kalbu apie tikėjimą ir priėmimą šito pertekliaus gyvenimo. Žydams 4:9-11 sako, taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis, nes kas įžengia į atilsį, ilsisi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. Tad stenkimės įžengti į aną atilsį, kad niekas nebenupultų, sekdamas neklusniųjų pavyzdžių. Jie neįėjo į Dievo poilsį, nes jie netikėjo. Kitą savaitę aš pasistengsiu nevėluoti ir būti šlovinime. Galbūt aš ateisiu iš vakaro ir nakvosiu čia. Taigi Dievo tautos dar laukia šabo poilsis, nes kas įžengia į atilsį, ilsisi po savo darbų, panašiai kaip Dievas ilsėjosi po savųjų. Tad stenkimės įžengti į aną atilsį, kad niekas nebenupultų, sekdamas neklusniųjų pavyzdžių. Hebrajams 4:9-11. Atsistokime. Šlovė Viešpačiui Jėzui. Ar jūs esate pailsėję šį rytą? Nusimeskime visus rūpesčius. Šlovė Jėzui.